Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Vă mulțumesc.
Astăzi despre descoperiri. Arheologii israelieni au găsit vestigii care ar putea indica locul unde Iisus i-a hrănit pe cei 5.000 de oameni. Și al doilea subiect ne duce într-o zonă care e din ce în ce mai mult vizibilă și explorată, ce trebuie să știm despre ultimul studiu privind gena homosexualității. Canalele mediatice creștine, dar și laice, seculare, au fost practic invadate săptămânile ce au trecut cu o știre privind concluziile ultimului studiu privind dovezile, privind existența unei așa zise genă a homosexualității. Astăzi, dar, despre descoperiri, cum se vede lumea religioasă.
Păi, cred că suntem în grafic, este expresia care se folosește deseori când întreb cum stai cu un proiect, cu o lucrare, sunt în grafic, cam așa este și lumea religioasă, suntem în grafic. Pe de-o parte, aflăm vești bune care ne bucură, descoperiri care confirmă relatări ale Evangheliei, iar pe de altă parte, a zice, tot o veste bună este și cea de-a doua parte a emisiunii care ați anunțat-o cu descoperiri ale oamenilor de știință privind gena homosexualității. Eu chiar am tresărit atunci când am citit titlul știrii și am vrut să văd exact despre ce este vorba și am zis ce bine că și oamenii de știință confirmă că nu, dar haide să nu anticipăm.
Că nu. Bun, arheologii izraelieni au descoperit un mozaic neobișnuit de bine conservat, înfățișând aparent miracolul prin care Iisus Hristos a hrănit pe cei 5.000 aflat la etajul unei biserici creștine timpurii cu vedere la Marea Galilei. Cercetătorii de la Universitatea Haifa au scos la iveală acest mozaic în timpul unor săpături la așa numita biserică arsă, aflată în perimetrul arheologic Hippos Susita. Cercetătorii cred că biserica aceasta din secolul al VI-lea de atunci este, ar fi fost arsă, iar incendiul a ajutat la păstrarea podelei, deoarece atunci când acoperișul a ars, a acoperit podeaua mozaicului cu un strat de cenușă, protejându-l astfel de deteriorarea în timp. Când arheologii au înlăturat stratul de cenușă, au descoperit acest mozaic colorat care înfățișează imagini ale coșurilor cu pâini și pește, un miracol despre care se crede că a avut loc aproape de Marea Galileea. Ca să înțelegem mai bine contextul, vorbiți-ne puțin despre acest moment din Scriptură.
Probabil că ar trebui să fac mai întâi o corecție la ceea ce s-a spus, deci nu 5.000 de oameni, ci au fost 5.000 de bărbați și spune Scriptura clar, afară de femei și copii. Deci numărul celor care au beneficiat de minunea pe care Mântuitorul a făcut-o a fost mult mai mare. Iisus predica, oamenii se adunau, el vorbea cum nimeni altul nu a vorbit, erau captivați de vorbirea Mântuitorului și uneori îl ascultau de dimineața până seara, așa s-a întâmplat și în ziua respectivă. Și este un lucru foarte interesant și m-am gândit la el chiar de curând, cum de, pentru că la finalul zilei ucenicii se apropie de Mântuitorul și îi spun, dă drumul noradelor, pentru că e deja destul de târziu, trebuie să-și găsească mâncare, n-au mâncat toată ziua, vor leșina pe drum de foame. Și Mântuitorul le spune, dați-le voi să mănânce. Și ei s-au speriat și au zis, cu ce avem noi ca rezerve, nu putem să cumpărăm suficient pentru întreaga mulțime, pentru că sunt 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Și atunci vine un ucenic și spune, am găsit la un copil un coșuleț cu 5 pâini și 2 pești. Întrebarea mea este, de ce a avut copilul mâncarea în coșuleț și n-a atins-o în ziua respectivă? Că normal trebuia să fie mâncată la prânz. Și el cred că a fost fascinat de ceea ce a vorbit Mântuitorul. Pentru că, așa cum vorbea Iisus, nimeni altul nu a vorbit. Dar dacă ne întoarcem la ceea ce a făcut Mântuitorul, care a pus întrebarea ucenicilor, sau cel puțin le-a solicitat, dați-le voi să mănânce. Mântuitorul știa ce avea să facă. Avea de gând să mulțească pâinile și pești. Ei bine, această minune este una extraordinară. În primul rând, confirmă că Iisus este Mesia, că are putere divină, poate să facă o minune creatoare, adică să creeze, să mulțească câteva pâinișoare, pentru că nu sunt pâini mari cum le consumăm noi azi, ci erau pâinișoare foarte mici, era hrana pentru un copil la prânz. Să le mulțească în așa fel încât să fie hrănită o mulțime atât de mare de oameni. În al doilea rând, ucenicii au asistat la minunea aceasta, mulțimile au asistat la această minune, nu numai pentru a se confirma puterea și persoana Domnului Hristos că este de origine divină, dar și ucenicii să capete încredere, să-L asculte pe Mântuitorul când le va spune, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia, frângeți pâinea vieții pentru cei care sunt flămânți și însetați după neprihănire. Fără resurse, să pleci prin credință.
Șeful echipei de arheologi din Hipos, în numele Institutului de Arheologie de la Universitatea Haifa din Israel, a făcut și el o afirmație. Iată ce spune el. Cu siguranță pot fi diferite explicații cu privire la descrierea pâinilor și a peștilor din mozaic, dar nu se poate ignora semănarea cu descrierea din Noul Testament. De exemplu, faptul că Noul Testament are o descriere a 5 pâini într-un coș și cei 2 pești, așa cum găsim în mozaic.
Da, am fost de mai multe ori în Israel. De fiecare dată am vizitat și Tabqa, aproape de Capernaum, unde este Biserica Mulțirii Pâinilor. Și așa am rămas cu impresia aceasta că acolo ar fi fost locul unde Iisus a mulțit pâinile, dar iată că acum descoperim că ar fi vorba de un alt loc, chiar pe partea opusă, înspre partea de sud a Mării Galilei, unde este Biserica Arsă, unde arheologii au descoperit pe mozaicul respectiv imaginea aceasta care este direct legată de înmulțirea pâinilor. Acum, după ce am aflat știrea, am deschis Evanghelia, am citit cu mare atenție în Ioan capitolul 6, hrănirea celor 5.000 și am constatat că ar avea dreptate arheologii în ce spun. De ce? După mulțirea pâinilor, ucenicii au urcat în corabie, pentru că Iisus a mers pe apă, și au trecut în partea cealaltă spre Capernaum. Ori Tabqa este chiar lângă Capernaum. Acolo este și un restaurant, în paranteză fie spus, se mănâncă cei mai scumpi pești.
Oricum, această biserică a fost cercetată parțial în urmă cu aproximativ un deceniu, iar acum echipa de arheologi s-a întors să continue săpăturile. Descoperirea mozaicului cu coșurile cu pâine și pești contestă cumva tradiția care spune că miracolul descris în Noul Testament a avut loc în zona unde acum există Biserica Înmulțirii, de care și vorbeați, pe partea de nord-vest a Mării Galileea. Un expert afirmă că s-a produs mai aproape chiar de acest sit care s-a deschis și care lucrează, ca să spun așa. În zilele noastre avem tendința de a considera Biserica Înmulțirii din nord-vestul Mării Galilei ca locația miracolului, dar la o citire atentă, cum spuneați, a Noului Testament, este evident că ar fi putut avea loc la nord de Hipos, în perimetrul regiunii orașului, așa spun și cercetătorii.
Când ești în Israel, pe lângă încântarea pe care o ai să vezi acele locuri pe care ți le-ai imaginat doar când citeai Scriptura, mai trăiești și un sentiment de frustrare, pentru că mergi în diverse locuri și constați că Biserica Catolică susține că aici a fost un anume eveniment. Biserica Ortodoxă spune nu, că a fost în partea cealaltă a localității. Vezi Capernaumul. Biserica Ortodoxă are la o margine a localității obiective pe care le-a construit și afirmă că acolo s-au întâmplat anumite evenimente și exact aceleași evenimente Biserica Catolică spune că a avut loc în partea cealaltă a localității. Vezi și mormântul Domnului Hristos. Tot la fel, sunt diverse opinii, dar Ior zice că ce este mai important este că evenimentele au avut loc. Că mulțirea pâinilor a avut loc.
Așa este, cu toate acestea, șeful arheologilor nu este convins că miracolul s-a întâmplat chiar în apropierea bisericii arse. El subliniază totuși diferențe cheie între mozaicul nou descoperit și descrierea din Noul Testament. De exemplu, unele coșuri din mozaic sunt pline de fructe și nu doar de pâine. Alte locuri înfățișează trei pești împreună în loc de doi.
Acestea sunt chestiuni care...
Da, deci după ce ne-am bucurat, iată, apare așa puțin o umbră de...
Oricum, biserica aceasta a fost construită, am înțeles, în secolul al VI-lea și dărâmată mai târziu, deci nu a fost chiar pe vremea apostolilor construită biserica aceasta, motiv pentru care s-ar putea de-a lungul celor 5 secole care au trecut să se mai fie adăugat anumite elemente, să nu fie, sau pur și simplu s-a dorit pe lângă pâini și pește să fie făcute și pentru, din punct de vedere artistic, mai mult decât pentru a urmări strict adevărul istoric, să fie și acele coșuri cu fructe. Nu aș comenta ideea aceasta, ci aș spune și aș concluziona, în ciuda faptului că eu am crezut până acum că acolo, aproape de Capernaum, a fost înmulțirea pâinilor, după ce am citit știrea aceasta, după ce am confruntat cu Scriptura și chiar îi invit pe cei care doresc să se edifice în privința aceasta să citească Ioan capitolul 6, lucrurile sunt foarte clare. După mulțirea pâinilor, ucenicii a trecut de partea cealaltă la Capernaum. Deci însemnează că era pe partea cealaltă a lacului, iar pe partea cealaltă a lacului Galilei găsim exact biserica arsă.
Bun, mergem mai departe. Așa cum spuneați, important este că a avut loc.
Important este că a avut loc înmulțirea pâinilor.
Un astfel de eveniment. Știm sigur lucrul acesta.
Timp sigur, deci nici nu se pune la îndoială faptul acesta, este scris în Scriptură, este confirmat și de către cei generațiile care au urmat și la cărora li s-a transmis această minune care a avut mare răsunet. Atât de mare a fost răsunetul acestei minuni, imaginați-vă cât de încântați au fost oamenii să vadă că din 2 peștișori și 5 pâini sunt hrănite mulțimile, se mai adună și 12 coșuri pline cu resturile de la masa lor bogată. Aceasta, spuneam și subliniez, confirma divinitatea Domnului Hristos, confirma că El este Mesia cel așteptat, în ciuda faptului că mai mari vremi nu L-au recunoscut ca atare, dar în același timp este și o dovadă pentru noi cei de azi, pe lângă faptul că recunoaștem pe Iisus ca fiind divin, ca fiind Dumnezeu adevărat care a devenit om, fiind Mântuitorul nostru, și puterea lui Dumnezeu de a ne hrăni, și iată că spune Scriptura că El face să răsoară soarele Său și peste buni și peste răi, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și interesant că Dumnezeu oferă din resursele sale și celor care îi se împotrivesc. Ce bun este Dumnezeu!
Spunem că astăzi vorbim despre descoperiri. Canalele mediatice creștine și laice, seculare, au fost invadate în urmă cu destul de puțin timp, cu o știre privind concluziile ultimului studiu, privind dovezile, privind existența unei așa zise genă a homosexualității. Avocații LGBT au căutat de mult timp dovezi care să susțină că atracția sexuală între persoanele de același sex este condiționată genetic. Cu alte cuvinte spus, Dumnezeu m-a făcut așa, ar putea fi strigătul care răsună pentru a justifica acest tip de comportament. Dacă s-ar putea dovedi că atracția sexuală între persoane de același sex este moștenită, mulți ar găsi destul de ușor, nu-i așa, să aibă justificări, nu-i așa? Prin urmare, nu ar trebui să fim surprinși de modul în care mare parte din mass media occidentală, în special cea din Statele Unite, a raportat rezultatele acestui nou studiu privind relațiile sexuale între persoane de același sex. Haideți să ne uităm puțin ce spune, de exemplu, Wall Street, de asemenea New York Times. Deocamdată Wall Street spune cercetările găsesc legături genetice privind comportamentul între persoane de același sex. Asta titrează ziarul Wall Street, iar influentul New York Times redă povestea un pic diferit, însă în aceeași notă. Iată ce găsim scris aici, există mai multe gene care influențează sexualitatea persoanelor atrase de același sex, nu o singură genă homosexuală. Dacă aceste titluri ar fi tot ce am citit, am presupune că afirmația Dumnezeu m-a făcut așa a fost în sfârșit dovedită, însă opusul este adevărat. Așadar, întrebarea este homosexualitatea partea a ceea ce suntem, rămâne o întrebare bună, de care ne vom ocupa mai departe.
Eu aș merge pe trei idei foarte hotărâte. Prima, concluzia acestui studiu, nu există o genă a homosexualității. Prin urmare, nu există o justificare de genul Dumnezeu m-a făcut așa. Deși strigătul acesta nu este doar presupus, ci este chiar rostit și am auzit eu persoane care au zis ce pot să fac, că n-am un buton care să-l acționez și să schimb. Asta simt, ăsta sunt, nu am ce face, așa am fost creat, deci practic a scris Dumnezeu în ADN-ul nostru așa ceva. Ori, hotărât, studiul științific a demonstrat că nu există o genă a homosexualității. 2. Și chiar dacă oamenii de știință ar presupune, ar interpreta, ar identifica ceva de genul acesta, că dacă s-ar merge pe astfel de variante, atunci am găsit genă pentru mincinoși, am găsit genă pentru hoți, am găsit genă pentru adulteri și așa mai departe. Dar chiar dacă ar fi, spun oamenii de știință, că ponderea pe care o are bagajul genetic în ceea ce suntem nu este de 100%, ci contează foarte mult și influențele care sunt în jur, educația pe care o primești, factorii de mediu care ne influențează. Așadar, ponderea aspectului genetic este limitată și este mult sub 50% din ceea ce însemnează întregul spectru care influențează comportamentul și atitudinea noastră. Iar în al treilea rând, și aceasta mă îngrijorează, deci dincolo de faptul că e vestea, eu zic că este extraordinară vestea aceasta, când oamenii de știință confirmă, nu, Dumnezeu nu a creat astfel de perspective pentru om. Nu este scris în noi înșine așa ceva. Pentru că dacă el ar fi creat, atunci ai pune întrebarea de ce vorbește împotriva unor astfel de practici? De ce avem Romani capitolul 1 care descrie într-un mod foarte direct și fără să lase posibilitatea de interpretare spunând că astfel de practici nu sunt aprobate de Dumnezeu? Dar ceea ce mă îngrijorează, spun, este că aceste cotidiene pe care le-ați citat prezintă și această știre evidentă și tranșantă că nu există o genă a homosexualității, totuși într-o așa lumină încât un cititor care nu este foarte atent să nu-și dea seama de știrea propriu-zisă.
Haideți să vă spun mai multe. Cercetătorii au studiat 408.000 de bărbați și femei dintr-un eșantion larg de adulți britanici și aproape 70.000 de clienți ai serviciului de testare genetică. Ei au descoperit că variantele genetice obișnuite reprezintă între 8% și 25% din comportamentul sexual între persoane de același sex. Apoi au estimat că alte 7% ar putea implica efecte genetice pe care nu le-au putut măsura. Aceste constatări sunt cele care au determinat cele două publicații, Times și Wall Street, să publice știrile. Ne putem aștepta ca aceste surse să fie folosite de alții, așa cum spuneați și dumneavoastră, care nu reușesc să înțeleagă, poate, pentru a justifica acele cauze genetice ale atracției pentru persoanele de același sex. De exemplu, există chiar Benjamin Neal, este un genetician de la un institut ce aparține de Harvard și este unul dintre cercetătorii principali a echipei internaționale care a publicat noul studiu, iar el a citat și este citat în Times. Ce spune el? Sper că știința va putea fi folosită pentru a educa oamenii un pic mai mult despre cât de natural și normal este atracția pentru același sex. El adaugă, este scris în genele noastre și face parte din mediul nostru. Aceasta face parte din specia noastră și face parte din cine suntem. Mai târziu în articol se spune că doctorul Neal este homosexual.
Clar că de aceea face astfel de afirmații, în ciuda faptului că, repet, studiile au demonstrat că nu există o genă a homosexualității, deci nu suntem predestinați spre astfel de practici.
Și am înțeles că trei fapte sunt hotărătoare, există trei aspecte legate de acest studiu care trebuie luate în considerare. În primul rând, genetica, în al doilea rând, chiar dacă până la 32% din comportamentul sexual al persoanelor atrase de același sex este condiționat genetic, aceasta înseamnă că mai mult de două treimi din comportamentul sexual al acestora nu este. Și în al treilea rând este vorba de o corecție genetică. Da, sunt multe date cumva de specialitate, este dificil să le luăm pe toate în calcul și să discutăm, nu este, să spunem, treaba noastră să facem lucrul acesta, ci să studiem sub aspect religios acest studiu și mai ales concluziile sale.
I-aș merge pe concluzii, dezvoltând un pic ideile cele trei, care sunt extrem de importante. Unu, genetica este complexă, motiv pentru care este loc de foarte multă interpretare pe care oamenii o fac în privința aceasta, dar sunt încântat de faptul că specialiștii și-au spus hotărât punctul de vedere în urma unui studiu care nu a fost făcut pe un grup restrâns, ci pe un grup foarte larg. Este vorba de aproape jumătate de milion de persoane. Deci nu se mai poate discuta că nu ar fi rezultatele concludente. Deci complexitatea unui astfel de studiu genetic, doi, doar parțial comportamentul sexual este ghidat, este influențat de genetic, doar parțial, și trei, chiar dacă ar fi astfel de tendințe și ar fi o corelare genetică, persoana trebuie să fie educată, informată și orientată în mod corect. Nu mă miră, doamna Beatrice, pentru că noi ca oameni avem tendințe spre păcat. Așa ne naștem pe lumea în lumea păcatului. Dar nu semnează că dacă am astfel de tendințe, acestea trebuie să caut să le justific în loc să caut să le corectez și să mă pun în acord cu voia lui Dumnezeu. Aceasta cred că trebuie să fie conduita, direcția în care trebuie să meargă orice om, pentru că este greșit nu numai astfel de comportamente să ai, dar este greșit și să furi, și să minți, și să faci rău semenului tău. Și acestea sunt, într-un fel, scrise în genele noastre, am zice, de oameni păcătoși. Așa ne exprimăm. dar nu suntem robi și predeterminați, ci sunt multe alte elemente care ne pot ajuta și este mai presus de toate, pe lângă influențele care le avem, pe lângă modelele care le avem, este cuvântul lui Dumnezeu și puterea care există în acest cuvânt și este puterea Duhului Sfânt care să schimbe pe om, să-l aducă în armonie cu Dumnezeu, chiar dacă are înclinații spre homosexualitate. Poate fi un om schimbat prin puterea lui Dumnezeu.
Da, tragem linie, suntem la finalul emisiunii, vă întreb încă o dată, astăzi când am vorbit despre descoperiri, cum se vede lumea religioasă?
Eu spuneam și la început că este în grafic, în sensul că avem și descoperiri
interesante. Ne sperie,
nu
ne sperie, ne îngrijorează.
Păi, vedeți că am avut de la două extreme. Unu, problema homosexualității și doi, o minune pe care Iisus a făcut-o. Minunea confirmată, da, ne bucură, Dumnezeu și azi ne poartă de grijă, Iisus este Mântuitorul nostru, El are putere, ce a făgăduit, a înfăptuit, ce a făgăduit și încă nu este împlinit, se va împlini curând și aștept marea Lui făgăduință, revenirea în slavă. Pe de altă parte, mă bucur că sunt și în lumea științifică descoperiri care arată că noi nu suntem predestinați să păcătuim, să trăim o viață departe de Dumnezeu. Fericirea este lângă Dumnezeu și în ascultare de El. Iar dacă sunt porniri în orice direcție spre lumea păcatului, Dumnezeu promite puterea care schimbă.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Continuăm să rămânem cu ochii și să privim asupra ei. Iar ori de câte ori apar știri, noi suntem aici ca să le comentăm. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!